بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
صاد والقرآن ذی الذکر
صاد قسم آئے قرآن کریم جو جے کو نصیتن سان بھرے لائے
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق
پر یہ کافر وڈائی ہیں مخالفت میں آئے
کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص
اسا انہوں کا آگ میں کتنیوں قوموں ہلاک کیوں تو انہوں پکاریو نہیں وہ وقت نجات جو نہ ہو
وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب
اے عجب کن تھا جو انہوں میں رسول عربی تشریف فرما تھا کافرن چیو یہ جادوگر وڈو کوڑ گرائندڑ ہے
اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب
چاہن گھرن معبودن کے ایک اللہ بنایو ہے بے شک یہ شے عجیب ہے
وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی الہتکم ان ھذا لشیء یراد
انہن قریشن ماں سردار روانہ تھیا پان میں ایک بے کے چون لگا تو تمہاں ہلو تمہاں پہنجے معبودن جی عبادت سے صبر کرو بے شک ان توحید رسالت میں سندس کو مطلب آئے
ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرة ان هذا الا اختلاق
یہ گال اساں عیسائیت میں بھی نہ بدھی ہی تا فقط اطراد اوٹ ٹھائلا ہے
اُنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب
چاہ سانجے وچان رسول عربی تے قرآن کریم نازل کے ہوئے بلک یہ مجھے قرآن کریم کھاں شک میں آئیں بلکہ انہوں نے انجام جو عذاب نہ چکھیو آئے
ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب
چاہ انہوں وٹ تاں جے رب جی رحمت جا خزانہ آئیں یہ کو غالب این گھنو بخشین در آئے
ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقو فی الاسباب
چاہ انہوں لائے آسمانہ نہیں زمینن ऐं ॿिन्हीअ जे विच में बादशाही आहे पोइ हिन खे घुर्जे त ॾाकण रखी आसमान ते
चढ़नि
हीअ उहो वॾनि लश्करनि मां कलील लश्कर आहे जंहिंखे अनकरीब شکست دینی ویدی
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد
انہن کھا اگر میں حضرت نو جی قوم تقریب کئی آد فرعون وارا جے مضبوط عمارتوں ٹھائندا ہوا
وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب
ثمود لوط جی قوم شعیب جی قوم یہ آہن اوے گروہ
ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب
انہن ماں ہر گروہ رسولن جی تکذیب کئی انہن تے مجھو عذاب ثابت تھیو
وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق
اینا تھا انتار کن یہ مگر ایک وڑی تاہ جو انہ کے کوب پھیرائے نہ سو سکے
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب
انہن تے ہو اے اساں جا رب تو اساں کے اساں جو حصو قیامت دین کا اگ میں دے
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب
رسول عربی تواں انن جی گالن تے صبر کریو تواں اساں جے طاقتور بانے داؤد جو ذکر کریو بے شک وہ اللہ دا رجوع قدر ہو
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق
بے شک اساں ان سان جبل مسفر کیا جے کہ شام اشراق وقت اللہ جی تسبیح پڑھدا ہوا
والطیر محشورة کل له اواب
پکھی بھی گد تھیندا ہوا سبئی उन जा फरमा बरदार हूंदा हुआ
वशददना मुल्कहु व आतैनाहु अल हिकमत व फसल अल खिताब
ऐं असां उन जे मुल्क खे मज़बूत बनायो ऐं असां उन खे हिकमत ऐं फैसले जी सलाहियत अता कई
वहल अताक नबअ अल खस्म इज़ तसवरु अल मिहराब
ऐं छा तव्हां वटि उन्हनि फैसले आणींदड़नि जी ख़बर पहुती जंहिं वक़्तु उहे किलो टुपी مسجد میں پہنچا
اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط
جڏهن اهي داوود وٽ پهتا او پان انن کان ڏنا انن چيو تو خوف نہ کر اسان ٻ ڌريون آهيون اسان ما هڪڙي ڌر ٻي تي جاتي ڪئي آهي पोइ तूं असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कर ऐं तूं नाइंसाफ़ी न कर ऐं तूं असांखे सही रस्ते ते हलाए
इन हाज़ा अखी लहु तिसउन व तिसउन नअजतु व लिय नअजतु वाहिदा फ़क़ाल अकफिरनीहा व अज़्ज़नी फिल ख़िताब
बेशक हीअ मुंहिंजो भाउ आहे हुन जूं 99 दुंबियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी हिकु दुंबी आहे पोइ उहो चवे थो त इहा बि मूंखे ॾे ऐं ॻाल्हाइण में उहो मूं ते हावी थिए थो
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
حضرت داود فرمايو بشك يو توتي ظلم کرے تو इहो सुवाल करे थो त तूं पंहिंजी दुंबी उन जी दुंबियुनि सां मिलाई ऐं बेशक घणा भाईवार हिक ॿिए ते ज़्याती कनि था मगर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया ऐं उहे तमामु कलील आहिनि थोरा ऐं हज़रत दाऊद खे यकीन थियो त असां संदसि आज़माइश वरिती पोइ पाण पंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब कई ऐं पाण सजदे में किरी पिया ऐं अलाह सां मोटिया हीअ आहे सजदे शरीफ़ी आहे هذه سيد الشريف لازم آهي
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب
فهي أسان هناك يعقال معاف كي بشك هناك لاي أسان يكين القرب بهترين منزل آهي
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
اے داؤد بيشڪ اسان توکي زمين ۾ پنهنجو نائب بنايو پوءِ توهان ماڻهن جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪريو ۽ توهان صد جي پويان نه وڃو پوءِ اها توهان کي اللہ جي راہ کان پري ڪري ڇڏيندي بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالی جي راہ کان پري ٿين ٿا انهن لاءِ ان ئي سبب سان سخت عذاب آهي جو انهن حساب وارو ڏينهن يعني قيامت وساري ڇڏيو
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
اي اسان آسمانن ۽ زمينن ۽ انن جي وچ واري ڪائنات کي حڪمت سان خالي نه بنايو اهو ڪافرن جو گمان آهي هو ڪافرن لاءِ جهنم جو ويل آهي
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار
چاسي انن ماڻن کي جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن جهڙو ڪندا ٿي جيڪي زمين ۾ فساد ڪندڙ آهن يا آسي پرهيزگارن کي گناهگارن جهڙو ڪندا ٿي
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب
هي هڪ مبارڪ ڪتاب آهي جيڪو اسان توهان تي نازل ڪيو آهي ان لاءِ ان جي آيتن ۾ غور ڪن ۽ ऐं उन मां अकुलमंद नसीहत वठनि।
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ऐं असां हज़रत दाऊद खे हज़रत सुलेमान अता कयो जेको बहितरीन बंदो हो, बेशक उहो अलाह ॾांहुं घणो रुजू कंदड़ हो।
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ
जॾहिं हुन जे अॻियां शाम जे वक़्तु आला नसुल जा थला घोड़ा पेश कया विया।
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
पोइ हज़रत सुलेमान चयो, बेशक मूंखे इहे घोड़ा वणनि था पंहिंजे रब जी यादि लाइ। पोइ हज़रत सुलेमान उन्हनि खे डोड़ाइण जो हुकुम कयो, तेसि ताईं जो उहे غائب थी विया।
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق
सुलेमान हुकुम कयो उन्हनि खे मूं ॾांहुं वापसि आणियो, पोइ पाण उन्हनि जे टंगुनि ऐं कंधनि ते हथ फेराइण लॻा।
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
ऐं बेशक असां सुलेमान खे आज़मायो ऐं असां उन जी शाही कुर्सीअ ते हिकु बेजान जिस्म विहारियो, उन खां पोइ पाण तौबा ज़ाहिर थियो।
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
حضرت سليمان چيو اے مجا رب تو مکھے بخش کر ائی تو مکھے کیڑی بادشاہی عطا کر جو مکھا پوئے وا کنکے نہ ملے بے شک تو ہی گھنو عطا کندڑ آہیں
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
پوئے اتھاں ان لائے ہوا کے فرما بردار کہو جیکا سندس حکم سان آشگی سان ان جائے تے حلدی ہوئی جتے پان چاہیندو ہو
والشیاطین کل بناء وغواص
ایں جن بھی سندس فرما بردار تھیا جیکے ہر تعمیری کم کندا ہوا ایں موتی سمندر ماں کڈدا ہوا
واخرین مقرنین فی الاصفاد
ایں بیا شریر جن زنجیرن میں جکڑل ہوندا ہوا
ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب
ہی اساں جی انکٹ عطا ہے او تو کہ دی یا ندی اوتے کو حساب نہ ہے
وان له عندنا لزلفا وحسن مآب
اے بے شک ان لائے اساں وٹ یقینا قرب اے بہترین منزل ہے
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب
اے رسول عربی تواں اساں جے بانے ایوب کے یاد کریو جن وقت ان پانے رب کے پکاریو تے بے شک مکھے شیطان تکلیف ای درد پہنچایو ہے
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
اللہ تعالی فرمایو تو پانجو پیر زمین تے ہن ہی آہے تھدو جسمو وینجن ای پیان لائے
ووہبنا له اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب
ای اساں ان کے سندس گھر وارا ای اوترا بیا پانجی رحمت سان عطا کیا ای ہا عقل مندن لائے نصیحت آہے
وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب
اي اساں ان کے فرمایو تے تو پنجے ہتھ میں بوہارو کھن پوے وہ تو ان کے ہن اے تو پاجو قسم نہ ٹوڑ بے شک اساں ان کے صابر ٹھو ایوب کیڑو نہ بہترین وانو ہو بے شک وہ اللہ تعالی دا موٹدار ہو
واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار
اے رسول عربی تواں اساں جے بانے حضرت ابراہیم ایں اسحاق ایں یعقوب جو ذکر کریو جیکے صاحب قدرت ایں صاحب بصیرت ہوا
انا اخلصناهم بخالصۃ ذکر الدار
بے شک اساں انہن کے آخرت جے خالص ذکر لائے مخلص بنایو
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار
اي بشكوي اساوت يقينا برغزيدا اي بھلا را ہوا
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار
ऐं रसूल अरबी तव्हां हज़रत इस्माईल ऐं यस ऐं ज़ुल्किफ़िल पैगंबरनि जो ज़िक्र करियो ऐं इहे सभई हलारा हुआ।
हाज़ा ज़िक्रु व इन लिल्मुत्तक़ीन लहुस्न मआब।
हीअ नसीहत आहे ऐं बेशक परहेज़गारनि लाइ यकीनन सोणी मंज़िल आहे।
जन्नत अदन मुफ़त्तहत लहुम अलअबवाब।
आला क़िस्म जे बेशत में उन्हनि परहेज़गारनि लाइ दरवाज़ा खुलियल हूंदा।
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب।
उहे बिश्त में टेक लॻाए वेंदा ऐं बिश्त में घणनि क़िस्मनि जा मेवा ऐं शराब तहूरा घुरंदा।
وعندهم قاصرات الطرف أتراب।
ऐं उन्हनि वटि हम उमिरि हयादार बीबियूं आहिनि।
هذا ما توعدون ليوم الحساب।
हीअ उहो आहे जंहिंजो तव्हां सां حساب ڏين لاءِ وعدو ڪيو ويو।
ان هذا لرزقنا ما له من نفاد।
بيشڪ هي اسان جو رزق آهي جنهن کي قاب فنا ناهي।
هذا وان للطاغين لشر مآب।
انن لاءِ هي نعمتون آهن ۽ بيشڪ سرڪشن لاءِ تمام خراب ٺڪاڻو آهي।
جهنم يصلونها فبئس المآب।
يعني جهنم آهي جو اهي ان ۾ پوندا ڪو سندن ڪهڙي نه خراب بيٺڪ آهي।
هذا فليذوقوا حميم وغساق।
هي عذاب آهي ڪو ڀلي ته هي ٽهڪيل پاڻي ۽ پوءُ پيئن۔
واخر من شكله ازواج۔
۽ ان کان علاوه کين گھڻن قسمن جا عذاب ڏنا ويندا۔
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار۔
هي هڪ ٻيو ٽولو آهي جيڪو توهان سان گڏ گرفتار آهي، ان لاءِ تاب مرحبا ناهي، بيشڪ اهي باهه ۾ ڪردڙ آهن۔
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔
هي کافر پنهنجي اڳواڻ کي چوندا ته توهان لاءِ تا مرحبا ناهي، توهان ئي اسان کي جهنم ۾ پهچايو، هو جهنم تمام خراب ٺڪاڻو آهي۔
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔
اهي تابعدار عرض کندا ته اي اسان جا رب جنهن اسان کي جهنم ۾ پهچايو، پوءِ تون جهنم ۾ ان تي ٻيڻو عذاب کر۔
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔
اي کافرن جا اڳواڻ چوندا असांखे छा थियो आहे जो असीं उहे माण्हू नथा ॾिसूं जिन खे असां शरीर सम्झंदा हुआसीं۔
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔
جن سان اسیں مذاق کندا ہواسیں یا اسان جو اکھیوں انہاں جي ڏسڻ کان پھري ويون۔
ان ذلك لحق تخاصم اهل النار۔
بيشڪ اهو جهنم جو پاڻ ۾ جھگڙو ڪرڻ يقينا سچ آهي۔
قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار۔
رسول عربي تمام فرمايو آون ته فقط ڏيجاريندڙ آهيان، ناهي ڪو معبود مگر الله تعالى جيڪو واحد القهار آهي۔
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار۔
هو رب آهي آسمانن ۽ زمينن جو ऐं उन्हनि जो जेके उन ॿिन्ही जे विच में आहे ऐं उहो غالب بخشيندڙ آهي۔
قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون۔
رسول عربي تمام فرمايو هي تمام وڏيون ڳالهيون آهن جن کان توهان منہ موڙيندڙ آهيو۔
ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون۔
مونکي ملائڪن جي ڪهڙي خبر جڏهن انن آدم جي تخليق بابت اعتراض ڪيو ٿي۔
يوحى الي الا انما انا نذير مبين۔
موڏا ت هي وحي ڪئي وڃي ٿي، آئون ت فقط صاف ڏيجاڻندڙ آهيان۔
اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين۔
رسول عربي توهان ياد ڪريو جنهن توهان جي رب ملائڪن کي فرمايو، بيشڪ آئون هڪ بشر کي मिटीअ मां पैदा कंदड़ आहियां।
फइज़ा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन।
पोइ आउं जॾहिं हुनखे बराबर करियां ऐं हुन में पंहिंजो रूह फूकियां, पोइ तव्हां सभई हुनखे सजदो कजो।
فسجد الملائكة كلهم اجمعون।
पोइ जुमिले सभिनी मलाइकनि حضرت آدم کے سجدو کیو۔
الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين۔
مگر ابلیس تکبر کیو ۽ کافرن مان ٿيو۔
قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين۔
اللہ تعالی فرمایو، اے ابلیس، تو کہ آدم جي سجدي ڪرڻ کان ڪنهن منع ڪئي جڏهن ته مون ان کي पंहिंजे हथ सां पैदा कयो؟ छा तोखे तकबुर थी या तूं तकबुर कंदड़ मां हुएं؟
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
इबलीस चयो، आऊं आदम खां बहितर आहियां، तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो ऐं तो आदम खे मिटीअ मां पैदा कयो۔
قال فاخرج منها فانك رجيم۔
अलाह ताला फरमायो، पोइ तूं बिष्ट मां ॿाहिरि निकर، بيشك تون تڑل آهي۔
وان عليك لعنتي الى يوم الدين۔
۽ بيشڪ قيامت جي ڏينهن تائين توتي منهنجي لعنت آهي۔
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون۔
ابليس چيو، اي منجا رب، او تون مونکي قيامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏي۔
قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم۔
الله تعالى فرمايو، او بيشڪ قيامت جي ڏينهن تائين مولت ڏنلن مان آهي۔
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔
ابليس چيو، تنهنجي عزت جو قسم، يقين آئون ان سڀني کي گمراه ڪندس۔
إلا عبادك منهم المخلصين۔
سواءِ انهن جي جيڪي تنهنجا مخلص بانا آهن۔
قال فالحق والحق أقول۔
الله تعالى فرمايو، هو ائين حق آهي ۽ آئون حق چوان ٿو۔
لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين۔
آئون توسان ۽ تنهنجي سڀني تابعدارن سان يقينا جهنم کي ڀريندس۔
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔
رسول عربي، تمام فرمايو، آئون تمام کان قرآن کریم پهچائڻ جو ڪو اجورو نٿو گھران ۽ نه آئون ان کي پنهنجي طرفان ٺاهيندڙ آهيان۔
ان هو الا ذكر للعالمين۔
ناهي اهو قرآن مگر سڀني جهانن لاءِ نصيحت آهي۔
ولتعلمن نبأه بعد حين۔
يقينا کچھ وقت گزرڻ کان پوءِ توهان کي ان جي خبر پوندي۔